Já, takk fyrir að fara með þér. Nú hefur finnst fleiri fyrirspurningar í dag og ég haldi, skal möta sjálf og svo haldi að Sverigen hafi vunnið möttu við Sverigen og ég haldi fannig að gefa útsök fyrir því. Og nú er þetta hér en spurningar sem Eikon Sannesson setur sem hefur nekkar politiska vatningslinjir um stundum hverju kosti í samgångsjálfum og til sjálfand nekkar sem landstjórnsmaður skal fyrir halda sig til. Men allt er spurningum verðfastum þær og til ekki svo öðlega leksjáni að samgångarna skipa. Og þú maður við að búið eilíu að segja að politiskt svo er ég ekki komin öllja í gangt við akkurat hér sem arbeidnum. Og þú fær ég að svara sem þið yfirskipa að faktisk svo er eitt arbeid í gangt um að endurskúra dagstofna löguna sem er til verið stúlíu út í arbeidnum sem hefur aðeins að orsökir kannski austinu mitt landa til að nýtt samgånga er komin. Men þessu er allir fórinn að arbeid sem ég ætla að fá í gangt aftur. Og í því sambandi allir með að höra að setning til þessi hefur falsinu sem skulle vera ytla að endurskúra sig lögina um að taka den här spurningin upp æsne. Men sjálfandi tá í spurningin dreja sig um pengar og þetta hefur barna þetta hefur ökja, þetta liggur ju út í tja kommunum fyrir svo vett. Og tog kanskje at han vil tale om spurninger her kommuner skulle kanskje ha større utdragslig. Tog er et en mann som er ikke ferdig at fra politiske så er fra landsmyndighetene at Trumle jobber noe så at kommunene har snur vi og tog arbeid nå. Og jeg halte tog at jeg ferdig ikke svære på disse spurningene som Eikon Sannesson setter vujer om alle disse avlæringene og hvordan det er penger taler om. Men ferdig er sjående at jeg tar denne spurningen opp politisk og setter den i versk. Og aftan á þegar svo kannu hafa meira útbræðingar hvað sem þetta kemur að fara fram. Takk fyrir.